Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
O slovo se právě hlásí cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca. Z vysílání vás zdraví Pavel Sladký. A zároveň tady ve studiu Radio Wave zdravím Pavla Svobodu. Ahoj.
Dobrý den, ahoj Pavle.
A v tuhle chvíli už několikanásobný host Casablanky, který tady naposledy s námi ve vysílání byl, když cestoval 7 měsíců po Jižní Americe a tentokrát si střihnul něco možná trochu podobného na opačném konci planety, nebo na opačné straně planety z našeho středoevropského hlediska. Tentokrát to byla Asie. Jakým způsobem jste ji pojali?
No, v podstatě dá se říct, že jsem tak trochu navázal na tu Jižní Ameriku, protože ta 7měsíční cesta, to byla ta velká cesta. A to se mi tak částečně splnil můj sen, nebo sen v podstatě každýho, kdo začne cestovat, tak jednou sní o té velké cestě. A celá ta Jižní Amerika mě tak nadchla, že jsem si říkal, chci něco podobného zažít znova.
Chci snít dál.
A chci prožít znova tu velkou cestu, takže tentokrát jsme vyrazili do Asie, kterou jsem částečně znal, už jsme tam některé místa navštívili, ale vybrali jsme trasu, která projela úplně nový místa, takže zase přes půl roku na cestě.
Ty ses vrátil minulý pátek a vyjížděl jsi kdy?
1. srpna.
Vlastně tak jako do závěru sezóny trochu. Podle toho, kam se jede samozřejmě.
My jsme vyrazili na, celá ta trasa se dá shrnout, že byla na, ta cesta byla na trase Moskva-Bangkok. Takže když to hodně rychle shrnu, co my jsme projeli, tak my jsme projeli celý Rusko napříč, přes Mongolsko a přes Jižní Koreu jsme potom přeletěli na takovou druhou část této velké cesty, což bylo v Nepálu a v Barmě. A třeba Rusko, ono se to nezdá, ale Rusové hrozně rádi cestují po svý zemi, jsou to vášniví turisti, trampové a řada těch míst je opravdu hodně navštěvovaných, třeba pak oblast Bajkalu, kam jsme se chtěli vydat. Takže to je jedna z těch věcí, když chcete zažít místa, které jsou trochu víc turistický, nejlepší tam je po sezóně. A to jsme právě udělali na ty první části cesty.
Jel jsi se svojí přítelkyní, ale plány si spřádal ty.
Tak ano,
bych tě tak podezříval.
Tahle ta cesta byla dobrá v tom, že byla opravdu poměrně málo naplánovaná a ukázalo se, že to bylo dobře, protože čím víc člověk tu cestu plánuje, tím víc potom nestíhá, protože tím víc věcí chce navštívit a my jsme měli opravdu vymyšlený jenom ty hodně páteřní místa, kam hodně chceme. Ty jsme navštívili a mezi tím se to nějak tak spojovalo až cestou jsme různě načítali nebo postupně vymýšleli různé další možnosti. Takže říkám, čím víc člověk cestuje, tím méně to plánuje, ale určitě to není na škodu.
Ale tím se mi trošku uteknul z té otázky, jestli se přítelkyně podílela na plánování, anebo jestli ty si naplánoval a ona to s tebou jenom absolvovala.
Jo, takhle. Tak to promiň, že jsem od toho utek. Plánuju to hodně já, ale přiznám se, že třeba tu závěrečnou část, když jsme cestovali po Barmě, tak to už jsem předal úplně jí. Ona to krásně načítala cestou a celý to připravila. Vždycky mě podala nějaké hlášení o tom, co by jsme mohli podniknout dál a nějak jsme to dávali dohromady. Takže pak jsem mi to částečně předal ke konci už.
Jo. A co byla ta páteřní místa? Kam jste se chtěli podívat, o co jste se chtěli opírat na celé té cestě?
Rozhodně oblast Sibiře, Jižní Sibiře, Bajkal a taky k tomu Mongolsko a hlavně ten Bajkal, říkám, jsme chtěli navštívit v době začínajícího neprobíhajícího podzimu. To byla první část, to bylo úplně to gro první cesty. V Nepálu jsme chtěli podniknout nějaký hodně dlouhý trek, což se nám nakonec povedlo. A pak další věc, kterou jsme hodně chtěli podniknout, byli v Barmě navštívit nově otevřený odlehlý oblasti, kde žijou neuvěřitelní lidi a tam jsme se taky vydali. Takže těch cílů bylo dílčích několik a dá se říct, že všechny se určitým způsobem vydařily.
Shromáždili jste tyhle páteřní body té cesty a co bylo pak? Ty jsi nakupoval letenky dopředu.
No, tahle ta cesta právě byla oproti Jižní Americe specifická právě v tom, že jsme museli několikrát přelítávat, což je spojený i s tím, že ta situace v Asii je mnohem komplikovanější, že se nedá všude poměrně jednoduše přijíždět po zemi. Všude jsou víza, což byla další věc, jsme museli řešit ruský víza dopředu. Navíc jsme potřebovali víza, které jsou delší jak měsíc a aby měli 2 vstupy, takže to je trochu celý komplikovanější, stojí to víc peněz. Víza do Mongolska, víza do Nepálu, víza do Barmy, k tomu pak ty přelety, takže z hlediska této byrokracie, kterou na cestách vůbec nikdo nemá rád, to bylo trošku složitější a možná to mě vzalo veškerý čas těch příprav, že jsem tohle musel připravit, ale to se zvládlo a odjeli jsme. Takže pak jsme nakoupili ty letenky na jednotlivý přelety, což jsem taky byl rád, že jsme měli nakoupený dopředu. Ty termíny vyšly poměrně dobře, že jsme nějak nebyli nikde super dlouho, že by nás tam nebavilo, což ani nejde, a nebo naopak někde byli krátce, takže nějak to tak všechno hezky do sebe zapadalo a vyšlo to v pěkný komplexní celek.
Já jsem asi ještě nikdy v životě nebyl takhle na cestě někde, kde by mě to fakt nebavilo.
No to já jsem se skoro trochu přeřekl, ono to je vlastně všude skvělý nakonec.
Já jsem se s tím fakt ještě asi nesetkal, nebo teď rychle vzpomínám, jestli bych narazil někde na nějaké místo, kde už jsem si řekl tak a stačilo, ale vlastně asi fakt ne. Všude jsem si prostě dokázal najít něco a ještě bych možná vlastně mohl vidět tohle ještě a spíš člověk samozřejmě nestíhá, protože objevuje pořád dál, ale že by mě to někde tak nebavilo, že bych už chtěl domů a čekal týden před odletem už někde jenom znuděně, to se mi nestalo.
To se nestává.
To se nestává. Když byla cesta takhle naplánovaná, takovouhle měla kostru, tak jak drahá byla? S přihlédnutím k těm vízům, k všem těm přeletům a tak, tak jak to nakonec vyšlo?
Člověk má určitě nějakou představu o tom rozpočtu, nechce ho nějak moc přesáhnout. Když by trochu ušetřil, tak je to samozřejmě lepší, ale zase člověk nesmí těm penězům přikládat tak velkou roli. Přece jenom by si ušetřil ten čas, tolik času, půl roku času, který je úplně k nezaplacení a už prostě vyrazí, tak nemá smysl počítat každou korunu. Na druhou stranu samozřejmě šetříme, cestujeme nízkorozpočtově a dá se říct, že nás ta celá cesta vyšla jenom něco přes 100 000 korun jednoho. A plus teda letenky a víza, takže dejme tomu nějakých 130 tisíc.
A když to srovnáš s jinými svými cestami nebo s tím, jak co tvořilo hlavní části toho rozpočtu a tak, tak jsi s tím spokojený?
Spokojený, tak samozřejmě, kdyby to bylo levnější, tak jsem spokojenější, ale já jsem tak nějak takhle počítal, že to takhle dopadne. Ono se ukazuje, že ať člověk cestuje po jakýmkoliv koutě světa, má určitý styl cestování, tak ty náklady se ukazují, že jsou hodně podobní. Je to v podstatě něco mezi 12, 13, maximálně 14 tisíci za měsíc příjemného, pohodlného cestování, že opravdu sem tam se někde ubytuje, nají se, doprava, vstupy, všechno je v tom započítaný.
Takže souhlasíš vlastně s tím, že na tom, kolik to cestování stojí, se spíš podílí to, jakým způsobem cestuješ, než kam cestuješ. Vlastně nakonec při té delší cestě se to trochu srovná a vybalancuje.
Určitě. Nám právě vyšly zajímavé věci po tom, co jsme vypočítali náklady, že třeba když jsme byli v Jižní Koreji, která je extrémně drahá, vyspělá země, v tom, dejme tomu, asijském regionu, je to jeden z těch tahounů, kde je fakt draho, tak ty náklady byly skoro stejný na den, jako třeba v Barmě nebo v Nepálu, kde ty země jsou opravdu pro nás příjemně levný, ale jak je to levný, tak člověk si užívá, tam si zajde do cukrárny, tam si dá večer pivo a prostě vůbec to nějak neřeší a ono nakonec je to opravdu hlavně o tom, jak člověk cestuje a jak moc si to užívá, to cestování.
Rupy je sem, rupy je tam.
A neřešíš to.
Vyrážíme na první část cesty, která po přeletu do Moskvy se odehrála v Rusku. Transsibiřská magistrála?
No samozřejmě, to jsme museli zažít, to je ohromný pojem, nejdelší vlaková trať světa v podstatě, kde člověk může přejet x desítek, nebo i skoro desítku časových pásem. Cesta vlakem, to je sama o sobě taková romantika a my jsme v Moskvě se podívali jenom na Rudý náměstí, na chrám Vasila Blaženého, takovou tu ikonu a ještě ten samý večer jsme vyrazili směrem na Sibiř a ohledně té transsibiřské magistrály jedno ohromné překvapení. Člověk si představuje cestu ve vlaku ruském jako neuvěřitelnou vodkovou párty, ohromnej večírek, prostě nevyspí se, ty to tam bude žít, ohromná družba ruská. A ejhle, v ruských vlacích je zakázáno pít alkohol. Neuvěřitelná novinka, asi 2 nebo 3 roky, takže v podstatě člověk má tu vizi toho ohromný, ty ohromný družby s těma Rusama, ale tam přijde do toho vlaku. Je tam neuvěřitelný vedro v létě. Všichni spějí, jsou úplně spocení a vůbec nic se neděje. Teď člověk kouká z okýnka, 2-3 dny nic se nemění, sem tam vesnička, sem tam les, ta tajga, to je úplná rovina. Kortej ta první část té transsibiřské magistrály se jde na východ. Takže to je věc, to byl největší šok na začátku této cesty, kdy vlastně je to docela přísný, protože i třeba průvodčí mi zebral pivo, který jsem si koupil na zastávce, jako nějakýmu školákovi, mi úplně zebral pivo, jestli tam nesmí pít. A když nás pak ve vedlejším vagónu pozvala nějaká partička turistů, jen tak na přátelský pozdravení s nějakým tím stakanem malým vodky, tak přišla místní policie a chtěla nás úplně vyhodit z vlaku. Opravdu to je, ten režim je docela přísný a Rusko mě v tomhle hodně překvapilo, že tam, jak si představujeme to nezřízený pití v Rusku, tak ono se to tam není vidět už, ono se to úplně schovalo. Samozřejmě se tam určitě pije, ale je tam taková prohibice a tady v tom vlaku to je ohromný překvapení, pro mě jeden z největších šoků celé cesty.
No a když jste si tam chtěli dát se spolucestovateli ten stakánek vodky, tak to myslíš, že vás někdo naprášil a na základě toho přišla policie?
Ne. Tam právě v rámci bezpečnosti, která v tom vlaku je neuvěřitelně dobrá a člověk opravdu se tam nemusí o nic bát, tak tam prochází pravidelně místní policejní hlídka tím vlakem všema vagónama, takže jenom když to člověk špatně načasuje, tak vás jednou uvidí.
To je totiž efekt toho, že když v Rusku se objeví politický návrh, aby se zlevnila vodka, aby lidi přestali pít různá ředidla a okeny a další věci, které jsou vůči zdraví ještě škodlivější, tak se to objeví v českých médiích, ale když se v ruských vlacích zakáže pít, tak to se do českých médií asi úplně nedostane, protože to prostě není tak populární novinka.
Mě to hrozně překvapilo, celá tato atmosféra toho vlaku. Takže říkám, všichni spí, vlastně odpočívají, jsem tam zastávka, jak si člověk vyskočí, tam si u nějakých těch bábušek koupí něco na nádraží. Transsibirská magistrála zní jako hrozný pojem. Cestovatelský musím vyrazit. Ale nakonec to je vlastně hrozně dlouhá, poměrně nudná cesta vlakem.
No a kde jste vystupovali?
My jsme tu transsibirskou magistrálu jeli asi 2/3. S tím, že tu prostřední třetinu jsme přeskočili, takže během této první etapy, kdy jsme vyrazili z Moskvy, jsme dali do Novosibirsku, protože jsme mířili vlastně do ruských hor, do ruského Altaje. Pak už jsme se místní dopravou, maršrutkama, nějakým autobusem dostali do těchto ruských hor a Altaj je nádherný divoký pohoří, ale prostě ukazuje se jedna věc, Rusové mají hrozně rádi turistiku. Jsou to horalové, nabalej si ohromný 100-litrový batohy, což už jsem znal z předchozích cest, že to jsou prostě nestořitý kolektivní turistiky. Jsou ohromný party, 10-15 lidí, nesou ohromný batohy a vyrazí na to hrozně dlouho do hor, pak tam třeba i kempujou, hrozně dlouho na jednom místě. A tohle přesně se ukázalo v tom ruském Altaji, přesně tam byl ještě v srpnu, což když člověk vstoupí do té ruské tajgy, do toho ruského lesa, to je úplně žasné, jak ten les může být divoký, prostě porostlý různýma lišeníkama, opravdový prales, ale ohromný množství turistů. Samý Rusy teda, jo. Když tam viděli nás, nejdřív si mysleli, že jsme taky Rusové, ale pak zjistili, že máme menší batohy a že přece jenom ruštinu máme nějakou divnou, že mluvíme česky.
Panslovanština.
No, tak jsme tam podnikli jednu túru, vlastně takovou hodně populární, krásnému Šavlínskému jezeru a řekli jsme si, tohle není úplně náš styl, ještě je tady fakt už moc lidí, takže ten ruský Altaj nebyl vůbec hlavním cílem, takže jsme tady Rusko na tu první část poměrně rychle opustili, ale proč jsme semka jeli? Hlavně z jednoho důvodu, aby jsme mohli tady překročit do Mongolska a vyrazit do mongolské strany toho ohromného pohoří Altaj. Aby jsme se dostali do západního Mongolska, což v rámci Mongolska i celý Asie je jeden z extrémně odlehlých regionů. Ono se to nedá, to se dá těžko představit, protože je to dobrý, že dojedeš do západního Mongolska a tam je hlavní město Ulgi. A to je tak zapadlý, no, že kdyby bylo ještě kousek zapadlejší, tak asi přepadne přes okraj světa úplně.
No a na mongolské straně Altaje jste si užívali hlavně tu odlehlost. Tu bezlidnatost tím pádem taky?
Bezlidnatost, no, tam určitě žijí místní obyvatelé, což je zajímavé, že to západní Mongolsko je osídlený Kazachy. Jo, tam se vlastně usídlila kazachská menšina, a takže člověk je v Mongolsku, ale že je tam převážně muslimské obyvatelstvo Kazaši. A co je zajímavé, že to je tak izolovaný, že se tam zachovala v té nejsyrovější podobě kazachská kultura, která v samotném Kazachstánu už dávno mizí. Takže má to takovou opravdu středoazijskou atmosféru, jak je člověk v tom muslimském prostředí. Ten mongolský Altaj není vůbec rozeklaný, jsou to spíš takový zvlněný hřebeny, ale stejně mají 3,5 až 4 tisíce metrů na výšku. Takže jsme tam vyrazili na 10-denní túru, trek, kam jsme potřebovali permit do pohraničních oblastí, protože už to je při hranicích s Čínou. Celá ta oblast toho Altaje vlastně leží na hranici Ruska, Číny, Kazachstánu a Mongolska. Je to takový čtyřmezí, takže takový opravdu konec světa. A ten trek byl sice nebyl úplně jako to typický Mongolsko, jak si člověk představuje ty nekonečný pláně, protože tam, jak jsou ty hory vyšší, tak tam se tam zaprší, takže i tam najdeme části jehličnatýho lesa, ale to, jak si člověk Mongolsko představuje, tak to přesně bylo. Byly tam roce se ty jednotlivý jurty, ty pastevecký stany a tam žili pastevci, viděli jsme ledovce, viděli jsme nejvyšší horu mongolská Čujten, která má 4300 metrů, jsou tam překvapivě velký ledovce, takže ten mongolský Altaj byl jeden z mých hlavních cílů celý týhletý velký cesty, protože neznám minimum lidí, kdo tam vlastně do týhletý doby byli.
Chutná kumis v Mongolsku jinak než třeba na zahranicí?
Bohužel tady tyhle pastevecký speciality chutnají pořád stejně. Na kumis ono nakonec se na ně dá zvyknout. Mongolsko, jak to je ta pastevecká kultura, tak samozřejmě tam na vás číhá ohromné množství těchto kulinářských specialit, ale ono asi čím díl si na to člověk zvykne, jakože už to měl jednou, dvakrát, třikrát na předchozích cestách, tak už to nepřijde tak extrémní. Jo. My jsme nakonec ochutnali i třeba kumis z velbloudího mlíka, z velbloudu, což v podstatě bylo ještě mnohem horší, ale člověk už je časem takový trochu imunní na to, na tyhle ty chutě, už si prostě říká, patří to k tomu, chtěl jsem semka jet, jsem tady, jsem hrozně rád s těma lidma, jsem vlastně hrozně rád, že mi to nabídli, tak to člověk musí nějak pozřít, no.
Takže schováš kyselý úsměv a
no, tam
dáš si další šálek.
Mnohem horší vlastně v Mongolsku jsou ty jejich sušený sýry, protože ty jsou tak tvrdý, že se nedají ukousnout, se nedají ani sumlat a jsou hrozně nakyslí a oni vám vždycky nabalají do pitlíku na cestu. A tedy bych žvejkal jeden denně, tak to mám ještě na dalších 10 let, protože to je tak tvrdý a tak nepoužívatelný, to je místní specialita taková, tvrdý super sušený sýry.
No a vy jste potom přejižděli Mongolsko od západu k východu?
My jsme potom udělali, potom na tom krásném treku v mongolském Altaji, jsme se museli z toho města Ulgi nějak dostat. A já jsem celou dobu snil o tom, že pojedeme takovou severní variantu až zase k jezeru Chevzgol, která vede hodně horama, úplně opuštěnou oblastí. Ale pak jsme zjistili, že jak to Mongolsko je specifický tím, že je ohromný a nejsou tam nikde žádný lidi. Takže tam není skoro žádná doprava a pokud se tam člověk nepronajme vlastní auto s řidičem a nepojede prostě s nějakou partou lidí, tak jsme zjistili, že tady tato severní cesta ve dvou lidech je v podstatě nereálná. Jako já málo když se něčeho jako zaleknu, nějaký výzvy, ale tohle jsme fakt po rozhovoru s několika lidma vyhodnotili, že pokud tam nechceme měsíc někde stopovat úplně v pustinách, v úvozovkách, tak se tam nedostaneme. Tak jsme zvolili úplně konvenční, cestu autobusem. Což teda musím říct, že byl zdaleka nejhorší zážitek z hlediska dopravy, co jsem v životě kdy měl. A myslím si, že už...
Tak to nezní úplně konvenčně?
Že se to nikdy nepřekoná. Právě všichni lidi z tohoto západního Mongolska, co tam letí, co jedou do západního Mongolska, tak do Ulaanbaatarů letí. My jsme chtěli šetřit a chtěli jsme mít tu krásnou ideu toho, že cestujeme po zemi, takový to opravdu pravý cestovatelský cestování, no, tak jsme jeli autobusem. Jenomže ten autobus má jet 2 až 3 dny podle toho, jaký bude počasí, jaká bude cesta. Jenomže ten autobus byl tak malinký, že jsme neměli kam dát nohy. Takže my jsme 3 dny seděli v autobuse a spali. Seděli, spali, kroutili se v místě, kam nebyly dodat nohy. A to já nejsem nějak veliký. A také tam byli všichni v takovým konzervě, po prašnej cestách, který v podstatě pořád skákali nahoru a dolů. A to se ukázalo, že spousta cest autobusem v jiných zemích je úplně stejných. Ale trvá maximálně 15, 18, 20 hodin. Tohle byly 3 dny, 3x tolik. A to, co je přes ten den, už člověk prostě není schopný přežít a uníst jakýmkoliv způsobem.
Takže transmongolská magistrála.
Neuvěřitelná. Nikomu to nedoporučuju. Připlaťte si trochu lety tím letadlem, ušetříte prostě 3 dny a spoustu energie.
V jakém stavu jste byli, když jste se z plechovky nějakým otvírákem, teda hádám, potom v Ulaanbaatarů vylámali ven?
Když nás vytáhali ven, neuvěřitelně rozlámaný, zaprášený a člověk ani nemá radost, že dojel, protože už je tak vyčerpaný, že se jenom těší, až si lehne a konečně se trochu vyspí.
Jak velký baťoch si měl sebou? Měl jsi ho na klíně ještě? Doufám po cestě.
Ne, po cestě byl v uličce a všichni po něm šlapali, což je další věc. Tam všichni vezli spoustu zavazadel, takže tam nebyla ulička v tom autobuse. A jo. Tam byly všude zavazadla, takže se nedal ani vylíst na těch pauzách ven pořádně.
Zatím jsme v Mongolsku, zatím jsme v Ulaanbaatarů. Z toho města přichází spousta cestovatelských a literárních odlišných zpráv, protože je to město, které se tak jako hodně rozlézá do svého okolí, je to město, které má taková slamovitá předměstí, je to město, které na spoustu lidí působí vlastně dost odpudivým dojmem. Ty si ho přijal jak?
Hodně podobně. Ono, celý Mongolsko, když pak zhrnu všechny ty zážitky, na mě působí hodně drsně. Ona, ta krajina je drsná, život tam je hrozně drsný. Je potřeba si uvědomit, že ta země leží docela vysoko. Průměrná nadmořská výška mongolská je okolo 2000 metrů. To je taková náhorní plošina, takový menší Tibet, takže tam je hrozná zima. Fouká, teď fakt divoký počasí, to nemluvím o té tuhý zimě. A ono i z toho trochu pramení ta drsná povaha těch lidí. A ten Ulaanbaatar sám o sobě může být dost depresivní místo, protože se tam ohromné množství lidí stěhuje za lepším životem, ale ono se to neděje, takže tam vznikají tyhle ty slamové oblasti. Ohromným problémem Mongolska je alkoholismus. Ohromný šok. Opilej Mongol, nic dobrýho. Můžou být agresivní, jsou s těmi problémy. V Ulaanbaatáru by už se to prý zlepšilo, ale běžně vidíš opilýho člověka na zemi, který tam spí jak mrtvej a nikdo si ho nevšimne. Mongolsko je hodně drsný a ten alkoholismus tomu samozřejmě je důsledkem i příčinou většiny těch problémů.
No a když jste odjížděli z Ulaanbaatáru, tak jste odjížděli zase autobusem? Plní obav, co to bude za cestu, nebo
ne,
jak?
Pak jsme jeli na jich v podstatě do pouště Gobi, k hranicím s Čínou a tam překvapivě vedla krásná asfaltka, takže ono do většiny těch bližších měst, těch hlavních Aimagů, Mongolsko je rozdělené na jednotlivé regiony. A to je zajímavé, že tam ty autobusy jezdí jenom Ulaanbaatar, což je hlavní město, a hlavní města těchto krajských oblastí. Nikam jinam se nedá dostat. Takže člověk, když nemá vlastní auto, tak autobusem se dostane jenom hvězdicovitě z Ulaanbaatar do těch hlavních měst a pak už to nějak nejde. Proto si většina lidí pronajímá auto a pak pokračuje nějak dál. Mongolsko je v tomhle složitý poměrně.
A na Gobi to stačilo?
Na Gobi to stačilo? No nestačilo, protože jsme tam přijeli a tam jsme si zase museli pronajmout auto na 4 dny. A s řidičem jsme projeli právě do Gobi, což každý si představuje Gobi jako nekonečnou písčitou dunu. Ona to není úplně pravda. Gobi je taková poušť poměrně nudná, když to tak vemu v celku. To je spíš taková polopoušť, ale jenom určitý místa jsou krásný. Vždycky každá poušť není celá z písku nebo opravdu zajímavá, takže tam je potřeba dojet na ty krásné místa, kdy jsme k těm dunám dojeli. Tak opravdu to bylo Gobi z té pohádky, jak si ho každý představuje. Prostě přes 100 metrů vysoký písčitý duny, žádný turisti, když tam člověk vyleze, tak prostě večer, západ slunce, na všechny strany, kam se podívá, jsou jenom duny.
No a vy jste Mongolsko si naplánovali tak, že po téhle jižní odbočce jste zamířili zase rovnou na sever. To znamená, že jste projeli znovu Ulaanbaatarem, zamávali oblíbeným opilcům a vyrazili opačným směrem.
No, pak jsme se chtěli přesunout zpátky do Ruska, ale ještě předtím jsme dojeli k jezeru Chevzgol, což je taková perla mongolská a je zajímavý, že už je to tak na severu, že tam ještě zasahuje ta sibirská tajga. Takže se dostaneme do oblasti, která už vypadá hodně podobně jako v Rusku. To je krásný jezero, už jsme tam byli na začátku září, takže bylo úplně po sezóně. Žádní turisti, začínali nám ty modříny krásně žloutnout, přichází ten podzim, kvůli kterému jsme tam jeli. Jsme tam nachytali nějaký ryby, všechno bylo fajn. Do té doby, než přišla největší komplikace této cesty, kdy nám tam nějaký místní nenechavci vykradli stan. A přišli jsme v batohy a nějaký poměrně... No tak středně důležitý věci, takže to byla taková nepříjemná komplikace. A
to jste byli přes den na rybách, stan stál někde u jezera a když jste se v odpoledne nebo na večer vrátili, tak byl vyprázdněný. Jo?
Ne, bylo to mnohem, mnohem složitější. My jsme kempovali v podstatě u jednoho takového místního hotýlku, malý vesnici a ona v noci, na září už tam byla docela zima večer, jo, takže bylo kolem nuly, tak jsme se zalezli večer do té chaty. A tam jsme si užívali toho tepla, krbu a najednou poplach, že někdo v podstatě přelezl plot do toho kempu, vykradl stany, naházeli to do auta a odjeli. Takže to byla poměrně promyšlená akce, docela profesionální. Navíc se to celé odehrálo v sobotu v noci, kdy v podstatě, jak jsem říkal, v pátek se v Mongolsku hodně pije. A celou sobotu je všechno úplně ochromený. Jo, takže jakákoliv policie, kterou jsme kontaktovali, všechno úplně bez šancí cokoliv vyřídit. Takže to bylo dost dobře vymyšlené na tu sobotu večer a bylo jasné, že oni s těma věcma, to bylo zajímavé, jeli už ještě v noci rovnou do Ulaanbaatáru, protože se začaly podél silnice nacházet naše vyhozené věci, které jsou neprodejné.
Ale?
No, takže my jsme druhý den jeli taxíkem podél silnice, ještě s jedním párem, kterým vykradli vedlejší stan a takhle jsme hráli neuvěřitelně...
A paběrkovali jste.
...dobrodružnou hru. Moje rukavice, zastav. To je krabice od něčeho. A takhle ponožky jsme našli, čepici a takhle jsme hledali naše věci. A oni s tím bohužel tou Ulaanbaatáru opravdu dojeli. A už nic dalšího jsme nikdy nenašli.
No a museli jste dokupovat hodně vybavení teda potom pro další tu ruskou a jihovýchodoazijskou část cesty?
No je to hrozně nepříjemný kor pro člověka, který jako já, který hrozně rád nakupuje. Že prostě místo cestování jsme najednou následující týden museli opravdu lítat po oporech a něco dokupovat. Problém byl, že mi ukradli takové věci, které se tam nedají koupit. Jo. Když člověk cestuje díl, tak spoustu věcí má rád, má je vychytaný, má prostě v určitých věcích to nejlepší, co si může pořídit, a hlavně se nedají tam sehnat vůbec. Jo. Že třeba pro mě byl, jako pro fotografa, byl největší problém, že mi ukradli stativ. Člověk potřebuje malej, lehkej stativ, který zase udrží ten velký foťák, a to vůbec se nedalo sehnat. Pak jsem ho koupil v Rusku a to bylo hrozně zajímavé. V Rusku jsme v různých obchodech našli docela pěkný stativy. Ale nevím proč, takový místní fenomén, všichni z nich, někdo z nich ukradl vždycky z toho stativu v tom obchodě tu vrchní stativovou destičku, bez kterého ten stativ úplně nepoužitelný. Takže já jsem měl hroznou radost, že jsem objevil stativ. V konce byl ve slevě. A oni říkali, no on je ve slevě, protože nám někdo ukradl tu destičku.
A když se stalo, tak asi... nebyla to konkurence? Asi... Jaký jiný obchod s fotovybavením ve městě poškodil konkurenci?
Asi jo, taková vzájemná likvidace na ruský způsob. Jo, Rusko je země svérázná a složitá, ale nakonec stativ sehnal, rybářský prut jsem sehnal, hlavně jsme sehnali nový batohy. Což bylo hrozně vtipný, protože my nám teda ukradli batohy z předsíněk stanu a v těch batozích bylo, protože máme hrozně malý stan, aby jsme ušetřili co nejvíc váhy, tak tam byly věci, které zrovna nepotřebujeme. A naštěstí partnerka Vendula tam neměla skoro nic, jenom třeba lékárnu a nějaký takový věci, takže ta z toho vyšla docela dobře a já tam zrovna měl ten stativ. Jeden objektiv, rybářský prut na ryby a takové věci, ale jako tenkrát nás to hrozně naštvalo, ale teďka zpětně nad tím člověk mávne rukou, úplně vůbec zahodí za hlavu nějakou tu materiální, no finanční hodnotu těch věcí, jenom fakt bylo nepříjemný, že nám to pokazilo a zkomplikovalo na minimálně týden až dva to další cestování.
No a prut si skoupil nový, aby si mohl rybařit potom zpátky v Rusku na Bajkale, anebo tím rybářská epizoda skončila?
Ne, to nemohla skončit. Naopak, já jsem ještě nezačal a už jsem o to přišel, takže jo, to jo. Byl tím, že Mongolsko je opravdu rybářský ráj, protože tam je hrozně moc ryb, protože Mongolové nerybařejí. A rybařejí hrozně málo, ale tak stejně se tam to vybavení dalo hrozně lehce dokoupit. Mnohem horší to bylo s batohama. Přesivem, že v zemi, kde vůbec nikdo nechodí pěšky, protože Mongolo by pěšky v životě nešel. Ten jede na koni. A nebo dneska už jenom autem. Tam turistika pěší vůbec neexistuje. Scháníš batoh. A my jsme nakonec sehnali batohy. Neuvěřitelný takový velký krabice, hrozně nepohodlný. Jeden asi za 300. A s tím jsme pak jeli do Ruska. A my jsme v Rusku hrozně zapadli, protože oni nosí hrozně podobný takový starý nepohodlný batohy.
Čas utíká, my jsme zatím pořád v Mongolsku, tak pojďme pokročit, aby posluchači si spojili tu trasu, která je teď mezi cestou z Mongolska směrem na sever do Ruska, do Nepálu, který je zase o podstatný kus jižnějc, protože tam byla ještě taková velká klička, kterou jste udělali. Tak jak to vypadalo? Od Bajkalu jste jeli zase vlakem.
Ještě vlakem, ale jak tomu Bajkalu musím něco říct.
Tak jo.
To je prostě místo, kam jsem se těšil několik let. A nesklamal. My tam byli po sezóně na konci září, na začátku října, kdy všechny ty stromy byly úplně barevný. Tam vlastně v nižších polohách jsou břízy. My jsme pak vyrazili i na víc než týdenní túru do hor Sajany, vlastně na západ od Bajkalu, což je taky poměrně turistická oblast, ale na podzim tam není vůbec nikdo. A teď člověk z těch bříz stoupne do toho pásma těch modřínů. Teď to je úplně zlatý, to je jak halucinace. Pod tím je to borůvčí, všechno je červený, takže to bylo úplně exploze barev. Prostě podzim na Sibiři byl neuvěřitelný zážitek. Samotný Bajkal, který je jedno z nejnavštěvovanějších míst v Rusku, v létě v oblažení zahraničních i hlavně ruských turistů. Na podzim vůbec nikdo, úplně pustý pláže. Jak jsem se tam těšil, tak to je vždycky těžký, jde na místo, kam se člověk hrozně těší, aby nesklamal, tak Bajkal úplně překvapil. A pak teda, když se dostaneme k tomu odjezdu, mi se vůbec nechtělo, ale ono na začátku října přišla úplně nějaká studená fronta a začalo sněžit a začalo mrznout i přes den. A samotní Rusové chodili, to je zima, to je očení cholodno. A když ti Rus řekne, že se udělala zima, tak si říkáš, je fakt něco špatně. Takže tam byly ty zlatý stromy, ten podzim, ale přišel prostě výkyv studeného počasí.
Takže ti to pocukrovalo bílou ještě?
Pocukrovalo to. A prostě, když začalo mrznout i přes den, tak jsem si říkal, fakt se mi odsaď nechce. Rusko mě hrozně mile překvapilo, jak si o něm všichni myslejí, že to je jenom negativní, hrozně všechno špatný, tak ta Sibiř je neuvěřitelně na cestování. Má ohromný potenciál, to je tak ohromný. I Rusové jsou příjemní lidi, oni všichni jsou lidi příjemní, když se člověk k ním se chová příjemně. Takže hrozně nás to milo překvapilo, nechtělo se nám, ale udělala se taková zima, že jsme byli rádi, že jsme naskočili do vlaku z Irkutsku a dali jsme si dalších 72 hodin odpočinek na cestě do Vladivostoku.
A ve Vladivostoku jste se zdržovali, anebo jste se rychle přesouvali dál, abyste mířili směr Nepál, směr Nový Baťoch a tak dále?
Tam jsme si dali jen den, dva odpočinek a nakoupili jsme si lososy, užili jsme si to, co Rusko nabízí, lososy úplně zadarmo, pak jsme si to tam pekli, přejídali jsme se lososama a pak jsme přeletěli do Jižní Koreje.
A kaviár byl ještě mi řekni.
Kaviár byl, koupíš to už cestou ve vlaku úplně za babku, ale já ten kaviár moc nejsem, radši toho losos asi dám.
Radši jenom šampaňský bez kaviáru.
Tak, tak.
Přelétáme z Koreje do Nepálu a v Nepálu, jak už si říkal na začátku pořadu, byl cílem nějaký jeden velký spojitý trek. Tak co jsi vybral z těch himalajských možností a 8000 výhledů?
No, ten Nepál byl v rámci této cesty trochu jinačí v tom, že v Nepálu jsme jednou byli. Před 6 rokama, teď už před 7, už se to zase posunulo to datum, jsme tam byli na skoro 2, 2,5 měsíce, takže už jsme věděli, do čeho jdem. A člověk, když už jednou v té zemi je, tak během té první cesty navštíví ty nejzajímavější místa a zjistí spoustu dalších možností, kam chce. Proto jsme se do Nepálu vrátili, protože už jsem věděl, že z hlediska té horské turistiky to je opravdová špička, Nepálci jsou hrozně příjemní, navíc tam bylo předloni to velké zemětřesení, takže si myslím, že je i dobrý tam jet, ty lidi to zase podpoří, tam přineseme nějakou pomoc, ta země se z toho musí nějak dostat, když tam nebudeme jezdit, tak se z toho nedostane. Tak. A teď se dostáváme k tomu samotnému programu, jak je to vtipný, že člověk má nějakou vizi a pak nastane realita. Naším hlavním plánem, mým snem už po několik let v Nepálu bylo vyrazit do západního Nepálu.
Oblast, jo, to je oblast, na kterou bych taky třeba pomýšlel někdy.
A my jsme měli v plánu obejít kolem Daulagiri a pak to nějak napojit do oblasti Dolpa a tam se nějak takhle prostě hrozně dlouho jít, co nejdál na západ, kam to půjde, jak to půjde. A to bylo v podstatě jasný plán. A nakonec se tam to celý cestou úplně překombinovalo, že jsme vyrazili na hrozně dlouhý trek. Ale nebyl na západě, a byl na východě. Takže my jsme nakonec podnikli něco úplně jiného, ale byla to dobrá myšlenka a jsem rád, že jsme to udělali.
No a byli jste tam teda v listopadu?
My jsme přiletěli úplně na konci října, takže pár dnů, než jsme nakoupili nový batohy, nějaký, dokoupili jsme si teplejší oblečení ještě, protože jsme čekali, že budeme v těch horách tak dlouho, že dorazí vlastně nepálská himalajská zima, takže jsme se museli připravit na opravdu velký mrazy a ještě přiletěl kamarád, což bylo hrozně vtipný, kamarád z Česka, takže nám dovezl slivovici, klobásky nový, takže takovej novej, zase novou energii nám dodal. Popovídali jsme si a vyrazili jsme. Nás napadla taková věc, že jak jsme byli tak už vyřízený z toho přejezdu třeba po Mongolsku, kde to cestování bylo opravdu hrozně náročný. A pak jsme strávili x dnů v tom ruském vlaku. A viděl jsem, jak v Nepálu to cestování je hrozně nepohodlný a hrozně zdlouhavý. Pokud člověk nechce lítat, což je jiná, když tam člověk může za půl hodinky doletět, ale já tam radši jedu, abych po zemi pořád nejsem neponaučitelný. Tak jsme si říkali, uděláme takovou věc, nikam nepojedeme a prostě jenom půjdeme. A vymysleli jsme, že spojíme 3 treky jednotlivý dohromady, které na sebe krásně navazují. A nikam nepojedeme, prostě jenom půjdeme. Bude to taková horská pěší pouť. Půjdem. A skončilo to tak, že jsme nakonec v těch horách byli skoro 1,5 měsíce.
No a jaké treky nebo jaké trasy jste teda spojili?
My jsme vyrazili v oblasti východního Nepálu a vyrazili jsme do základního tábora pod Makalu, což je 5. nejvyšší hora světa. Je to trek, kam se chodí relativně málo. Velká výhoda, že tam není potřeba průvodce. My nechceme chodit žádný treky, kde jsou potřeba průvodci. Já nevím, prostě jsem rád, mám rád tu svobodu. Jezdím do hor, že si můžu dělat, co chci. Navíc na focení potřebuji úplně svůj vlastní časový itinerář. Jo, nechci se s někým domlouvat, jestli mám čas nebo nemám. Prostě ten čas potřebuju. Takže pro nás byla podmínka, aby jsme všechno tohle mohli projít bez průvodce. Takže my jsme šli do základního tábora pod Makalu. To je týden tam. Nějakou dobu jsme tam pobyli. Týden zpátky. A pak jsme udělali takovou věc, že jsme se z oblasti Makalu vydali pěšky už nižšíma horama přes vesnice do oblasti Everestu. Což je oblast, kterou vůbec nikdo nechodí. Nebo hrozně málo lidí. A člověk najednou vidí ten opravdový Nepál. Vidí ty neturistické vesnice, protože člověk, když jede do Nepálu, tak skoro úplně přestane vnímat to, jak ta země je neuvěřitelně chudá. Jo. Je v takovém tom getu Katmandu, Pokhara, trek okolo Annapurny a trek k Everestu, kde už to je všechno úplně jiný. Tam přece už ty turisti za ty desetiletí donesli spoustu peněz, všechno je rozvinutější. Takže už to nevnímá, už nevidí ten Nepál. A tady mi se ještě líbilo, že každý ten trek byl úplně jiný, protože ten trek do oblasti Makalu, jenom za začátku jsou nějaký vesnice. A pak člověk jde úplně horským pralesem a nejsou tam ani vesnice, skoro žádní lidi, ani horský hotýlky. Je to opravdu taková spíš divočina. Takže to byla první etapa, 14 dnů. Pak jsme šli druhou etapu, která jde mnohem nižší oblastí, ale všude jsou vesnice. všude jsou políčka, Nepálci, teď ty děcka tam pobíhají už mudlený, teď se všichni smějou, všichni
s
hrozně...
S tím soplem u nosu.
Přesně tak. Všichni jsou hrozně nadšený, že tam jdou nějaký turisti. Je to tam hrozně levný. Jo. Teď si člověk vidí, že i v těch horách, to je důležité říct, ty vesnice nemají silnice vůbec. Jo. My jsme šli oblastí, ta takhle protíná ty horský údolí. A to jsou vesnice, které jsou 2, 3, možná 4 dny pěšky od nejbližší silnice. Jo, tak si člověk uvědomí, kolik lidí žije v úplně neuvěřitelně odlehlých oblastech. A hlavně, co teda bylo pro nás nejhorší, jsme šli úplně napříč těma vlastně dílčíma menšíma hřebenama, které si Himalají vybíhají. Takže to bylo sice pod hůřím,
hore dole.
To nejnáročnější, co se dá zažít. Jo. To byly, já vždycky říkám, když je přes den jako výlet nad 1000 metrů nahoru a dolů, tak už to je moc. A tady byly dny, bylo třeba 1400, 1700. Jo, že člověk se zbudil a viděl na druhé straně údolí před sebou vesnici, kam musí dojít, ale mezi tím musel spadnout kilometr dolů do hlubokého kaněnu a pak tam zase vylíst. No a druhý den šel nahoru kilometr do sedla, nebo kilometr a půl a pak zase také sedl. No, ale byla to dobrá volba. Viděli jsme opravdu neuvěřitelný Nepál, hrozně fotogenický lidi. Ženský s různýma druhama náušnic, různý zdobení, tvok, práce na poli, zrovna se sklízela rýže, opravdu spoustu zajímavých věcí, krásný špinavý děti. Byl jsem rád, že jsme tohle tu hodně náročnou etapu šli.
No a pak jste to uzavřeli tou everestskou částí. O tom treku k Everestu se někdy říká, že to je garbage trail taky, protože to je ten nejvytíženější trek v Nepálu nebo v Himalajích vůbec, takže z toho pramení nějaké množství odpadků. Ale vy jste tam byli po sezóně, takže to bylo už stejně jako na Bajkalu, stejně jako jinde v tom sklidněném modu.
Tohle bylo zajímavý, protože já jsem třeba trek Everestu nikdy nechtěl jít, mě to nikdy nelákalo. Jsem si říkal, tam už bylo tolik lidí, teď to všichni viděli, to všichni znají na paměti, ty záběry. To je tak přefocený úplně. Ale pak jsem se dozvěděl o té možnosti jít to takhle po sezóně. Právě na začátku prosince. Protože hlavní sezóna v Nepálu, ta treková je říjen listopad. A slyšel jsem, že v prosinci tam je hodně dobrý. Takže my už jsme teďka, co jsme šli k Makalu a od Makalu k Everestu, tak už jsme nějaký 3 týdny šlapeme pěšky. A došli, už postupně ta sezona úplně skončila a došli jsme do oblasti Everestu teda na začátku prosince, kdy už tam těch lidí opravdu bylo málo a už se to vyklízelo. Takže my jsme tam vyrazili na začátku této himalajské zimy a bylo to neuvěřitelné, protože těch lidí tam bylo opravdu malinko. Ale počasí bylo možná lepší, jak v sezóně. Bylo 10-12 dnů úplně vymeteno bez jediného mrachu, což teda pro fotografa je úplně noční můra, protože když máte úplně nudnou, krásnou modrou oblohu, tak je to třeba dobrý na focení v noci, ale přes den je to takový hodně, hodně jalový, ale s tím se nedá nic dělat. Nicméně počasí vyšlo perfektně. V noci teda byly velký mrazy, což to funguje tak, že přes den bylo krásně, ale v noci, jak zapadne slunko, okamžitě začne mrznout a čím je člověk výš a že tady na tom treku k Everestu je hodně vysoko. My jsme pak spočítali, jsme byli 14 dnů v kuse na 4 500 metrů, nebo na 4 000 metrů. Takže tam to opravdu ten mráz padá do dost děsivých hodnot, ale ten mráz je takový suchý, takže není to žádná velká zima a hlavně ten trek k Everestu je úplně luxusně vybaven horskýma chatama, kde se i třeba v těch jídelnách večer topí. My jsme přišli, poprvé zatopili, my jsme z těch předchozích oblastí, od toho Makalu nebo tady z těchhle těch vesnic, byli úplně v šoku, jaký to luxus. Zatopili v jídelně. Jo, teď se to krásně vydejchalo, zahřálo a prostě najednou si říká wow, tak to tady funguje prostě, takže sice mrzne, ale člověk se ohřeje u kamen, tak to úplně dovolená.
No a po Nepálu přišla závěrečná etapa celé té cesty, přelet do Barmy a Barma a ještě k tomu Thajsko jako taková tečka plážová. A přestože máme už málo času v dnešní Kasablance, tak vím, že by si Barmu nerad přeskočil, protože to byl ten poslední opěrný bod tvého plánu.
O Barmě jsem toho moc nevěděl a nějak jsem nevěděl, co od toho čekat. Ale musím říct, mě to hrozně překvapilo. Za prvý to byl zase úplně jiný styl cestování. Už to takový to baťuškaření, jo, že už to nejsou tady ty velký treky, žádná krásně teplo. Ale
zbavovali jste se nějakého teplého nebalského vybavení?
Měli jsme štěstí, jsme potkali kamaráda, který nám odvezl celý baťoch těchto těch už nepotřebných věcí z Nepálu, takže už jsme vyrazili mnohem víc nalehko. Ale třeba jsme se nechali stan, což byla výborná věc. V Barmě je oficiálně zakázaný stanovat. A nikdo tam nejede se stanem, takže tam nikdo nestanoval. A my jsme se vydali na pár takových kratších výletů tam po těch horách, po vesnicích. A sem tam jsme ten stan postavili, aby jsme si odpočinuli od těch hotýlků. A to byla ohromná sranda, protože ty místní lidi v životě třeba neviděli stan. V životě neviděli karimatku. na spacák úplně šahali, co to je za materiál. A byli z toho hrozně překvapení a byl to hrozně fajn. A o tom to celá Barma je. Ty lidi vlastně žili hrozně dlouho v úplně šíleným režimu, v ohromné izolaci. Ale oni jsou nejvíc spokojení, nebo nespokojení, to nevím, ale nejvíc přátelský a vysmátý lidi, co jsem viděl. Celá Barma to je země úsměvů. Jo. Lidi o tom říkají, že to je země Budhů, země zlatých pagod, jasně, těch památek tam je ohromné množství. Ale hlavní atrakce celé Barmy jsou lidi. Neuvěřitelně vysmátý a přátelský lidi a ti člověk kdekoliv, i ve městech jsou fakt fajn. Jo. A co by bylo velký štěstí, že my jsme v Barmě měli docela dost času, protože do toho Thajska nám se moc nechtělo, to byl takový ten závěrečný oddych, takže jsme v Barmě mohli být díl, než jsme chtěli a mohli jsme to pořád prodlužovat. A měli jsme úžasný tipy od kamaráda Romana Garby, který tam určitou dobu žil a je to hrozný dobrodruh, novodobý objevitel, který jak se někde otevře nějaká nová oblast, tak tam jede. A my jsme štěstí, jsme se tam dokonce potkali a on nám dal právě tipy na různé oblasti, u kterých bychom jako nevěděli, jak tam jet, nebo jak tam vůbec fungovat. A to byla jedna z nejlepších částí celé téhle cesty. Třikrát se nám podařilo dostat do oblastí, které jsou otevřené individuální turistice třeba 3-4 roky. Jo. Takže tam opravdu těch turistů bylo pár a je to úplně panenská oblast. Člověk si přijde chvíli jak dobrodruh. Opravdu ten pocit jsem nikdy v životě neměl. Vyrazili jsme po těch hlavních památkách, kde je potřeba říct, že v Barmě už je hodně turistů. Jo, třeba v Mandalay, Baganu, tady v těch velkých peckách na jezeru Inle, jsou mraky turistů. To už se moc nelíší podle mě od jiných zemí jihovýchodní Asie. To cestování je hrozně jednoduchý, člověk vidí hrozně hezký věci, všude spousta mnichů, spousta klášterů, takže tam začíná jezdit, ale my jsme právě chtěli někam dál. A jedna z těch největších zážitků bylo, že jsme právě jeli směrem na západ do státu Čin, kde vlastně v okolí hory Mount Victoria žije vlastně etnikum lidí, kde ženy mají tetované tváře a k tomu kouří dlouhatánský dřevěný fajfky. A tam bylo vtipný, že když tam někdo jede, tak většina lidí podnikne nějakou túru s průvodcem. A my jsme žádného průvodce nesehnali a hlavně byli tak drahý a vůbec se nám nelíbili, že jsme se nakonec rozhodli vyrazit na vlastní pěst. A to bylo to nejlepší, co jsme mohli dělat. No tam 4 dny toulali po těch vesnicích, spali jsme u místních lidí na zemi. To je opravdu extrémně chudá oblast. A teď třeba, já jsem nechtěl, aby to bylo, že tam jedeme na ty lidi úplně koukat, fotit ty lidi, ty tetovaný. Ale nakonec oni byli tak přátelský, že i to focení bylo v takým přátelském duchu, že jsem měl pocit, že nás to všechny obohacuje a mám z toho, myslím, dobrý fotky a hlavně to byla neuvěřitelná sranda. Jo, my jsme u těch tetovaných babek třeba bydleli doma, ty děti úplně nadšený z cizinců, pozvali nás tam na takový malý večírek, jo, kde vlastně sedíš v místnosti v bambusové chatce, kde je třeba 10 tetovaných ženských v obličeji, pokuřují dřevěný fajfky, chlapi mají velký náušnice, popí se tam domácí víno a byl to opravdu pro mě jeden z nejlepších zážitků celé téhle cesty.
My jsme o čínském státě už tady dokonce jednu Casablanku vysílali. A my se taky chystáme do Barmy, do dalších oblastí, které se postupně otvírají vrátit, takže já to můžu rovnou použít i jako pozvánku k vysíláním, které budou následovat. A ty máš připravený seriál promítání svých fotek a svého vyprávění, ale to nebude ještě z Asie. To je příliš čerstvá věc, protože, jak jsem říkal, si sotva týden zpátky.
No já jsem tyhle fotky ani hlavně ty ohromné množství videí z této cesty ještě ani sám neviděl. Takže to se všem divákům omlouvám, než připravím projekt cesty této nový poslední cesty, tak to bude nějakou dobu trvat, ale nemusíte nějak zoufat, právě jsem si pořád mám hodně materiálu z té předchozí cesty po Jižní Americe, takže už teď vlastně, jak to vysíláme, už mám za sebou 2 nebo 3 přednášky, už jsem se vrátil zpátky do toho jiného režimu a objíždím Česko s přednáškama, takže bych rád vás pozval na všechny moje projekce. Zítra v pondělí se můžeme vidět v Praze v divadle Za plotem v Bohnicích, o Ekvádoru. A pak budu mít takový menší turné, nebo větší turné z Patagonii 20. března Olomouc, Úklub, 21. března Jihlava v kině Dukla. 22. března v Brně se podíváme do mé oblíbené střední Asie a potom znova v Praze na velkým plátně ve velkém sále v městské knihovně, znova Patagonie. K tomu festival kolem světa v Praze, spousta dalších přednášek menších, budu hrozně rád, když se přijdete podívat a rád vás uvidím.
Hostem dnešní Casablanky byl Pavel Svoboda.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
Díky, ahoj.